Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, mga ospital sa New South Wales hirap na sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Lalaki nalunod matapos iligtas ang bata sa Sunshine Coast sa Queensland. At sa Pilipinas, mahigit 4,000 dagdag sa tala ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa detalye ng mga balita, nahihirapan na ang health system ng New South Wales sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga ospital. Ilang health workers ang nagkakasakit, nagpo-positibo at ang iba na may kinukonsiderang close contact. Base sa pinakahuling tala, 1,204 ang nasa ospital na mayroong coronavirus, kabilang na ang 95 nasa intensive care unit. Ayon sa New South Wales Health, sa pinakahuling datos noong 30 ng Disyembre, umabot na sa 2,510 na healthcare workers ang nasa isolation matapos ma-expose sa COVID-19. Ngayong araw, nagtala ang estado ng 20,974 na bilang ng kaso ng coronavirus infection at 4 ang namatay. Sa Victoria, panibagong 8,577 na kaso ng COVID-19 ang naitala. 3 naman ang namatay. Nagmarka ito ng panibagong pinakamataas na arawang bilang sa estado. 471 naman ang nasa ospital. 56 dito ay nasa ICU at 24 ang naka-ventilator. Sinusubukan pang kayanin ng mga estado ang tumataas na demand ng testing. Ramdam na kasi ang demand matapos baguhin ang mga requirement. Sa Queensland, ayon sa Chief Health Officer na si John Gerard, marami ang pumupunta sa mga pathology service, ngunit nakakayanan pa naman ito kumpara sa ibang estado. Sa Victoria naman, ayon sa Ministro ng Early Childhood na si Ingrid Stitt, kahit mataas ang demand, na ipapalabas pa din ang mga resulta ng test sa loob ng 24 hanggang 48 oras.
Look, I think there's no doubt that there's been pressure on the testing system. I mean, the number of cases would just, logic would tell you that that would be resulting in some increased pressure on our testing centres. One of the reasons for changing testing arrangements is to make sure that those who are the priority cases can get access to PCR testing when they need it, when they're symptomatic.
COVID update naman sa Pilipinas, 4,600 ang panibagong kaso ng COVID-19 sa bansa. 25 naman ang namatay. Mataas din ang positivity rate na 19.6% na malayo sa inirekomendang 5% ng World Health Organization. Tumaas ang kaso sa National Capital Region matapos ang pagluluwag ng mga restriksyon. Makakaranas pa din ng hindi magandang panahon ang timog silangang bahagi ng Queensland at hilaga ng New South Wales kahit pa ibinabana sa subtropical system ang bagyong Seth. Ayon kay Jackson Brown ng Bureau of Meteorology, habang humihina, dadaan ang bagyo sa mga tabing dagat na magdudulot ng malakas na hangin at alon.
With this weakening of the system, we're expecting it to move closer towards the coast, so we should see a pickup in wind. Which is possible around some of those exposed locations. However, with the background of high tides and that water piling up on the coast and the wave action, there will be erosion along the coast with the hazardous surf warning that's out. And we do have a severe weather warning out for abnormally high tides.
Nalunod ang isang lalaki matapos iligtas ang bata sa Wapa Falls sa Queensland. Batay sa ulat ng pulisya, sinisid ng lalaki upang mailigtas ang bata na nahulog sa naturang talon sa Sunshine Coast. Na-recover na ang katawan ng biktima na 49-year-old gulang bandang alas 6:30 kagabi matapos ang naging paghahanap. Ligtas naman ang bata na dinala sa Sunshine Coast University Hospital. Balita naman sa ibang bansa, sa South Africa, arestado ang isang lalaki matapos ang sunog na naganap sa House of Parliament sa lungsod ng Cape Town. Nahaharap sa kasong arson, panloloob at pagnanakaw ang 49 na taong gulang na suspek. Ilang oras inapula ng mga bombero ang malaking apoy na nagsanhi ng malaking pagkasira sa gusali. Nagpasalamat naman ang Pangulo ng Bansa ni si Cyril Ramaphosa sa mga rumispunde.
The praise and their prayers must really go to the fire officials of the city. Let's give them a round of applause. They have done a fantastic job. Had they not responded in the 6 minutes that they tell me they responded with, I think we would be talking about the National Assembly and the Council of House of Provinces being in ashes.
Sa balitang sports, sa tennis, panalong Australia na si Alex de Minaur laban kay Matteo Berrettini ng Italia sa ATP Cup. Ang 22 taong gulang na Australian ay nakagawa ng 4 na match points at nakopo ang pangatlong set na nagpanalo sa kanya. Masaya si de Minaur na makapaglaro at may pamalas ang galing sa sariling bansa.
I mean, this is what you work hard for, to play on your home court in front of friends and family, playing for Australia, which there's no greater honor, and it just brings out the best in me.
Sa palitan ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 US dollar ayon sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.77 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.80 pesos. Sa ulat panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 34 degrees, gayon din sa Adelaide na may 27 degrees. Bahagyang maulap naman ang papawirin sa Melbourne na may 22 degrees, gayon din sa Hobart na may 20 degrees. Magkakaroon naman ng manakanakang pag-ulan sa Canberra na may 30 degrees. 29 degrees naman sa Sydney at Newcastle na parehong magiging halos maaraw, gayon din sa Wollongong na may 26 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap na may 31 degrees, 37 degrees naman sa Cairns na may manakanakang pag-ulan. Gayon din sa Darwin na may mga posibilidad ng pagbuhos ng malakas na ulan na may 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Correa, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.